Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen haberler gündeligi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Özbekistan'a edýän 2 günlük resmi sapary dowam edýär. 24 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistan'a edýän resmi saparynyň 2-nji gününe Ürgünçe bardy. Ürgünçün halkara aeroportunu Türkmen prezidentini Özbek lideri Şavkat Mirziyoyev karşı aldı. İki yurdun prezidentlerinin önüne Türkmen milli libaslarını giyinen sunuğu değişkerler çıkış ettiler. Özbekistan'ın resmi metbuatının aydınlığına göre prezidentler Ürgünçte Uluhoğlu ve Xiwadaky İşan Gala aýaly tarihi yerlere barıp görürler. Xarezm vilayatının drama tiyatrını Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın sunuğu değişkerlerinin yerine getirmeğine aydın sağlı çıkışlar olur. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 24 aprel günü Xarezm vilayatyna edýän sapary münasibetli Ürgünç şäherine varýan ýollar ýapyldy diýip Azatlygyň Özbek gullugy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Bugün öz ulugymny Ürgünçe ýetdim, şäherine varýan ýollary ýapyp goýupdyrlar. Ürgünçe ýerip bilmän ýygyma dolandym diýip guş köprüli ýaşaýjy Azatlygyň Özbek gullugyna gurrun berdi. Xarezmli taliplaryň aýtmagyna görä 24 aprel günü ýerden saat 9-dan agşam saat 9-çyn olar köçede garaşma ага мәҗбүр эдиләр. Һәр көн чыгып репетиция эдиярдык. Бүген ирәт йөрдән сагать 9-дан бары көчөдә карашыяз. Кече сагать 9-да чын карашырсыңыз диделәр. Президентләре карашыярсыз дип үргөнчлү гыйл айтты. Хәрезмнән келип кошуган мәгълүматлары күрә вилаятның билим идараларына окуучылар ва талиплар 2 кептедән бары президент Бердмухаммедовның сапарына карашыяр. Гойбу овосыны дуослык үй ачылды. Президент Мирзиёевның башлангычлары белән үргөнч этравына дәешле гойбу овосыны дуослык үй бина эдилде дип Azatlygyň Özbek gullugy habar berýär. Gurrun edilýän obanyň ilatynyň aglaba bölegi türkmenlerdir. Özbekistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň habar bermegine görä 24 aprelde dostluk öýüniň açylyş dabarasyna iki ýurdun prezidentleri gatnaşdy. Dostluk öýüniň öňünde türkmeniň görnükli akyldar şahyry Magtymuly Pragynyň telleri heýkeli açyldy. Prezidentler ýadygärliniň öňüne gül desteklerini goýdylar. 24 aprelde Xarezm vilayatynyň howa ýagyşly boldy. Mehmanlary garşylamak çärelerine gatnaşýan okuwçylaryň we muallimleriň ýagyşly howada prezidentlere garaşanlygyny Azatlygyň Özbek gullugy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna dün 23 aprelde bir okuwçymyzdan hat gelip gowuşdy. Ol öz hatyny Türkmenistanyň özbeklerin hak hukuklary baradaky meselelerin gowgulmagyny haýyş edýär. Mälim bolşýaly Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen iki ýurdun arasynda ýapylan serhet geçerligeleri ýurtlaryň ara çäginde galan etnik azlyklara oňoýsuz täsir etdi diýip mundan ozal bir näçe gerek yerli ýaşaýjylar azatlygy gurrun beripdi. Hususan Özbekistan'dan Türkmenistan'a gelin olup düşen raýatlaryň pasportsyz kösenşlikleri ýa-da bolmasa serhediň aňyrsyna galan iki ýurdun raýatlarynyň dogon garandaşlarynyň jyda galyşy barada maglumatlar peýda bolupdy. İki yurdun arasında giyirdilen viza rejiminin gıyısgı möhletlük saparlar üçün yatırılan onu aramazdan Türkmenistan vaqtal-vaqtal serhedi bir taraflı yapıp geldi. Berdimuhammedow'un Özbekistan'a ediyen iki günlük resmi saparı 24 aprelde devam ediyer.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme üçün Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşawulda başlanan gowuçy X mövsümünün çäginde yerli ritmiler teknik ýetmezçilik sebäpli, hudud hojalyklardaky traktorlary mezbur ýagdaýda gowuçy meýdanlarynda işledip başladylar. Dayhan birleşikleri hususi traktörlerin dine dizel yangınzını beriyerler. İş hakkını ehtiyat sayılarını vermezden yurdun ösmögünü islen okmu. Diyen bahanalar bilen korkulup işle diyerler. Deyip aktifli travından bir hususi traktörün eyyeti Resul Gurrun verdi. Resul teknika yetmezçiliği sebeple ekiş vaktinin iyide tüyşendigini, neticede taptın çıkan Kur'an toprağı ekilin çıgıdın gögörmeyendigini aydiyar. Aktif etrafında cemi 6 tane sürüm traktörü var. Olarım kadeli işlemeyer, hâlesinde tağından çıkıp dur. 12 tane dayhan birleşikte 30 hektar yeri sürmeli olsa, onda kovuç ikisi iyun ayında hem kutormayar, deyip Resul belledi. Bu ağırlıkta iş hakkı verilmen işledilen hususi traktör eyyelerinin arasında tekniklerini geçen yerine satıp eklenç gözlüğünde dışarı yurtlara gitmek isteyenlerin barha köpelendiğine de üns çekilir. Yılın yılına yarım hakkına indi olsa küllü muhtunu işlep yağdadık. Onsuzun bu bir mevsimleyin iş. Kav yerleri bizar olup traktörlerini satıp dışarı yurda işlemeye gittiler. Deyip Resul sözüne hoştu. Bu ağırlıkta Azatlık Radyosu'nun da soğuzdak çeşmesi Kuvucu 2'sinin 28 Mart'ta başlanmağına karamazdan velayetin Kuvucu ekilmeli meydanlarına tutulmalı yuvuz tuğunun ençe mehepte geciktirilip berilip başlanandığını haber verdi. Yerli sinçiler ve Azatlık Radyosu'nun regionlardaki çeşmeleri bu yıl ekrançılık yaplarına su güverilmeginin önkü yıllardaki karanda geciktirilendiğini barıp fevralin başında haber verdiler. Fevralin birinden ön yapları kızıl su atlı su gelirdi. Ama bu yıl su su vakti silini gelen ok. Adamlar ilişkilerinde yere kakılan skvazinalar bilen milliklerini su arayarlar. Sebebi yerleri su vurmalı vakt geldi. Deyip Azatlık Radyosu'nun daşı olduğu çeşmesi 8. fevralde aydıptı. Geçen yıl Türkmenistan'da 1 milyon 50 000 tonlu paxta hasılının yığınılandığı haber verildi. Emma muğa qaramazdan, Prezident Berdi Muhammedov paxta yığımının depkininin hayallığından ençimedik nəgilelik bildirdi ve bu basış yerlerde mektep muğalimlerinin ve eserlerinin hem paxta yığımına çekilmeğine alıp geldi. Qalı verse de daşoğulda geçen yılkı paxta planının doğulup bilmedik dayxanlar prokuratura çağırılıp onlara karşı derin ev işleri hem qozgılıpdı. Prokuraturanın soruğundan son devleti birgisi bulun kärindeçilerin işleri suda geçirilip, ol yerde pulu mezburi ağday tülümelidig varada hüküm çıkarılıpdi. Tülap bilmedik dayxanların olsa, öyündaki kuşları konfiskatsiya edilip, devletin hayrına geçirilipdi. Hukuk koruyucu, Sultan'da Kotter kampanya toparı Türkmen hakimiyetlerine paxta yığımı bilen bağlılıkta mezburi zahmeti giyindin ulanmakta tanqid ederler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen haberler gündülügü. Tatarstan akı talipler Türkmen bankları tölünen oku tölülörümüz geçiren oktu yer. Kazan Federal Üniversitesi'ni yokur bilim alayan oğunlarca Türkmenistanlı talip oku tölülörü bilen bağlı meseleler sebeple kıyınçılıklara duçar oluyar. Has takiği olurun yine atalarının Türkmenistan'ın devleti değişli banklarından barıp şu yılın fevral ayına tölen oku tölülörünü Türkmen bankları henizem avdalayan yokur oku cahinin hasabına geçiren ok. Bu manada şeyli kıyınçılıkları baştan geçiriyen bir talip adlandırılmazlık şirtinde adatlığı haber verdi. Oku tölüklerini tölümedik talipler halkarı studentlerin kabinetini özlerinin 1. maya çenli oku tölüklerini geçirecektikleri manada düşündürüş yazdı. Eğer de şol görküldün fena çeni Türkmenistan'ın devlet bankları tölünün oku tölüklerimizi geçirmese bizi okudan çıkarıyarlar deyip talip hurrun verdi. Yeni atalarımız barbı fevral ayını Türkmenistan'ın devlet banklarını oku cahimizin tölüklörü bilen bağlı bank amırlarını yerine getirdiler. Yani yeni atalarımız pulumuzu banka tölüdüler yönü Türkmenistan'ın bankları üyelerine tölünün oku tölüklörümüz yokor oku cahinin hasabını henizem geçiren ok deyip olaydı. Şeyledi oku çıktıcılarının müşberi varada gurrun eden talip cemi bir yıl üçün 1800 dolar tölemeli. Birinci yarım yıllık üçün 900 dolar töle yaptık. İndi ikinci yarım yıllık üçün 900 dolar tölemeli deyip sözünün üstünü getirdi. Özlerine verilen sonku mevlütün birinci maydığını yasladan talip Türkmen banklarından alan vize kartları boyunca devam ediyen bök dönüşlükleri de deyip geçip olorun kevot işlese köprünç işlemeyenliğini aitti. Kazan Federal Üniversitesi'nin Nabirejna Çelninski İnstitutu'nun adının 32 Türkmenistanlı açisliyeni edilir deyip talip malumat verdi. Avalyan Yokoru Hucay'nın resmi web saytına orfiyetin vize talep etmeyen gıda yurtlarından gelip okuyan taliplerin oku tölülünün müşbörünün üstümüzdeki 2018-2019 oku yılını Rusya Federasyası'nın rayetlerinin tölüyen tölülörü bilen denleştirilecek deyip bildiriler. Türkmenistan'ın akı iktisadı sıkıntısızlığın yitilmeyi bilen sonki devirlerde daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen talipleri okuyan yurtlarını maliye kıyınçılıklarına sedevar oldular. Yatladıp geçtik bundan odal has takiği fevral ayının ikinci 10 günlüğünü Ukrayna'da okuyan Türkmenistanlı talipler Türkmen banklarından alan kartlarına bar olan maliye feriştelerini bankamatlarda nağıtlaştırıp bilmeyenliklerini aydıp haberlaşıptılar. Biz kartımızdan düğününün pul çekip bilemiz yok. 10 günün veri gününü pul çekme üçün banka varyatı yönü bankınıza can edin değil yer deyip Galagoplu yağdayları baştan geçiriyen Türkmen talipleri bar fevral ayını havar veriptiler. Şeride aprel ayının başında Belarus'un Devlet Medisina Üniversitesi'nde okuyan Türkmen talipleri Türkmenistan'ın yurdun bankları arkalı uğradılan oku tölüvlerinin Belarus'taki yokoru kucağının bank hesabına vaatını geçmeyenli üçün Öldürünü okudan çıkarılma kovupunun ağlarını yanına aydıp mağlumat veriptiler. Sonra bizim oku tölüvlerimiz 20. fevralda Türkmenistan'daki banklara geçirildi yönü. Türkmen bankları bu tölüvleri Belarus'taki yokoru kucağımızın hasabına geçirmeyenler. Üniversitetimiz tölüvlerin 1. aprel içinde geçirilmeyin talep edip de deyip Türkmenistanlı anonim talip gurrun veripti. Sonra son aradan 2 hepte olay vaat geçen son aprelin ortalarına orsiyette okuyan onlarca Türkmen talibi bir mengdeş kıyınçılıkları baştan geçiriyeniklerine aydıp giydiğinlik şartlarını havarlaştılar. Belarus'taki ve Kazan'daki taliplerden tapağutlulukta olur esasan Türkmen banklarından alan Mastercard bank kartlarına bar olan pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen kötün yanıklarını, bunun neticesine maliye kıyınçılıklarına duçar ol yanıklarını, hatta sol sebepten oku tölüvlerini tölep bilmeyen öldürünü okudun çıkarılma kovupunun ağabeyin yanına aydıp çıkış ediptiler. Daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlı taliplerin sedevar olayan maliye kıyınçılıkları 2017-2018 oku yılına hasa yitileşti. Devlet resmileri öne sürülen kıyınçılıkları ikrar etmeyer. Türkmenistan'ın devlet yetişiriyindeki medya seriştelerine de avalayan kıyınçılıklar var da dil yarılmayar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündelik Gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da şu ayın başından yaşı 65'e yetmedik pensiyonerlerden pensiya haklarını bank sahamçılarından değil de bankomatlardan nakitleştirmeyi talep edilip başlanmağı neticesinde yaşlı neslin her türlü kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz olup başlandığına üns çekilyer. Özünü oraz ağa deyip tanıştıran asabatlı pensiyonerlerin biri kösünçtüklerin degişli bank hesabını astırmaktan ve plastik kartını almaktan başlanyandığını gurrun verdi. Oraz ağa ilk bankın yazga durun yerindeki sahamçasına barıp şertname bağlaşmalıdığını, sonu bilen bankın bas edarısında ulu novotları durup 22 manat müçvöründe pul tölep plastik kartını almalıdığını gurrun verdi. Munun bilen hem iş tamamlanmayar. Sonunda yeni bankın yerli sahamçasına varıp hasabı durmalı. Sonu bilen sosyal üçünçülük idarasına varıp ol yerde hem özünü hasabı aldırmalı. Qarat ağzından 5 gününü harçlamalı bolyarsın. Deyip 62 yaşta Oraz ağa gurrun verdi. Oraz ağa değişli idarları barma üçün öz hasabına taksi tutmalı bolonduğunu, munun hem özüne ulu çıktı ca düşündüğünü aytdı. Çağlarımın aktıklarımın bağırısı işli okulu. Avtobusta özüm aşayın deysem hem birinciden hiç müdarım yok, ikinciden ol yerleri tapacağımam gümanı. Su kartı elime alyansam 50 manat tövürüğünde pul çıkarmalı oldum. Bu da pensi deyip beriyen 210 manatının tas 4'ten bir bölüğü deyip orada ağa zeyrendi. Galiberse de bu tazı düzgünün girdilmeğinin sebepleri var da bank resmileri tarafından hazırlıkça anık mağlumatya düşündürüş berilmeyer. Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň yerli seçmeleri bilen sökbetis bolan raýatlar sol sanda pensionerler hem bankomatlarda köplenç nakt pulun tapdyrmaýandygyny belli ýerler. Öň belli bir bank sahamçasyna bar pensiýamyzy ýa-da kömek pulumyzy alýardyk. Indi bankomatlarda pul tapýansaň, etrawyň ýa-da şäheriň bir çetinden beýlik çetine bir günüň dowamında inçimi sagatlap ýa-da bir näçe gün näp aýlanmaly bolýardy. Bu mümkinçiligi çäkli ýa-da ýasy bir çene baran adamlara artykmyz bökdünçlik döredýär diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran 63 ýaşyndaky pensioner aýtdy. Türkmenistan'da aylık haklarını pensiye ve kömek pullarını, talip haklarını plastik kartlar arkalı tölemek tüzününün girdilenine indi 3 yıldan uğrak vaxt boldi. Bu ağırlıkta Türkmen medyasında berilen reportajlarında hormatlı yaşulu olurumuz ve kümüş taslı inilerimiz yalı sözler getirilip yaşulu nesile ulus yılağın bağırdığı aydılsa da iş yüzünde olurun duçar volyan, solusanda plastik kartları bilen bağlı meseleleri varada dımilyar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda ortaça pensiýa hakynyň 650 manatdygy aýdylýar. Adat radiodurun adathavar.com çeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saytından indirip onu kompüterinizde ya da smartfonunuzda kurnap bilirsiniz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzeleniýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepler Azatlyk radiosu eferde sözlenme Toltanat Selwa gepleşiklerimi dowam etdirýär. Medisina hyzmatlary üçin näsalardan alınan töleweleriň bahalarynyň aşa gymmatlandygyny seretmezden, ilata edilen medisina hyzmatlarynyň hiýilniň juda peteleýändigi görünýär. Bu näradeçilik bildirilip turulan Gowy halmagalyň Aşgabatyň Tapar Murat Niyazow hapdaganatynda şeýleň 10 aprelinde bolup geçendigini bu wakka şaýat bolan Aşgabatly maýsa aýdýar. Onuň aýtmagyna görä welaýetlerden gelýän näsaglardan ýa-da Tapar Murat Niyazow hapdaganatynyň näsaglary kabul edýän bölüminde aýak üstünde durmaga ýer jaý ýok. Emma halys öz haly bilen bolmaýan agyr näsaglar hem uly nowatlara garaşmaly bolýarlar. Ol ýerde tä özüňden gidýänsäň teniň ýanyňa gelýän lukman ýok. Bolsa agyr hassalar qiyin ýagda ýasalýar diýip maýta dowam edýär. Hassahanalaryň şäher boýunça ekstern güni, ýagny tiz kömegiň getiren näsalaryny kabul edip, 3 gün muhtyna bejeri bermeli günleri bar. Emma tiz kömegiň işgärleri şol hassahanalara näsalary alyp barmagy juda ýokuş görýärler. Bar değildi tiz kömegiň hyzmaty bilen nowatçylyk çekýän hassahana barp ýerleşýän hem ol ýerde 3 günüň dowamında näsaga edilmeli muht hyzmatlary lukmalardan almak juda qiyin. Näsaglardan diňe pul almagyň alada edilýär. Düzgün boýunça tiz kömegiň hassahanalara getirýän näsaglaryna edilmeli hyzmatlar muhtyna bolmaly bolsa-da, hassahananyň lukmalary muht hyzmat ýok. Hemme zat tölegli diýip özlerinde bar bolan ultrasez barlygy, rentgen, gan peşawýaly barlyklar üçin hem uzalky kyzyl haç hassahanasynyň ýerinde gurulan kardiologiýa hassahanasyna ugradýarlar. Ol ýerde bolsa tölegler aşy gymmat. Tapar Murat Niyazow hassahanasynda 50 manada durýan rentgen barlyklary kardiologiýa hassahanasynda 250 manat. Tapar Murat Niyazow hassahanasynda özlerinde bar bolan barlyk enjamlary işlenok diýip lukmanlar näsaglara jogap berýärler. Näsagyň keseliniň taryhy dep tetjene, näsag barada doly maglumat hem ýazylmaýar. 3 gün geçýänçe näsagyň ýanyna gelýän lukman hem ýok. 3 günüň doly berende lukman ýanyna gelýärde, muht hyzmat üçin wagtyň dolandygyny, mundan buýana hassahanada ýatyp bejere aljak bolsaň, töleweleri tölemeldigini taňa düşündirýär. Aşgabatly näsaglar nämede bolsa öz öýlerinden öýerler. Emma Aşgabatyň hassahanalaryna welaýetlerden gelýän hassalaryň görýän görgüleri juda agyr. Aşgabatda mehman ýeri bolmadyk, pul ýagdaýy pes adamlar bir günüň dowamında berýär barlyklardan geçip hem ýetişmeýärler. Olar ýygyna dolanmak üçin näçe gysgandalarda hassahanada nowatlar berärler. Bir günde olar öz keselerini anyklap bilmeýärler. Mehmanhanalarda ýatmak üçin töleweler aşy gymmat. Oba ýaşajylarynda pul ýeterlik däl. Olar hatda hökmany geçmeli diýilen barlyklardan doly geçmäge hem tegişde tapmaýarlar. Emma döwlet gaznasyna girdiçe salmak planlaryny doldurmak maksady bilen ilki welaýat lukmanlar
Ular nefaqlara merkeze yollayarlar. Ke halatlarda ulta vilayetlerde nefaqın keterinin lukmaların doğru ketketilip bilmeyendikleri için nefaqların özleri Aşgabatda qaytmağa mecbur bolýarlar. Aşgabatın hastahanalary esasan hem Tapar Murat Niýazow adyndaky hastahananyň lukmalary hem nefaqlara kömek etmek barada alat etmän. Nefaqdan näçerek pul ýonup bolarkan diýip olara gerek gerekmejek barlarlardan geçmegi buyurýarlar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gipriyer Azatlık Radyosu, Efirde Maksat Atayif'in haberler gündelüğü, Sarkisyan'ın vizipeden çekilmeğinin ertesi günü Ermenistan kırgınçılığın yıl dönümünü hatırlayar. Ermenistanlılar yurtta uzak vaatlap hükümünü yürüdün lider Serj Sarkisyan'ın nagilelik çarelerin fonunu Premier-Ministr vizipesinden çekilmeğinin ertesi günü yani şu gün 1. Cahan Uruşunda Osman İmperiyasının düzümünde vaatlı kırgınçılığı uçuran atavabalarını hatırlayar. Ermenistan'ın genotsit hasiyetlendiriyen kırgınçılığı 24. aprelde hatırlamak çaresi münlerce demonstrantçinin Sarkisyan'ın karışılmadık yağdayda vizipeden çekilmeğini Yerevan'ın hem de yurdun beylik şehirlerinin köçelerini bellemeklerinin ertesi gününü kabat geldi. Protestlere 11 günnäp yol başçylyk edip 22 aprelde täze premier-ministr bilen geçirilen dartgynly duruşlukda Serj Sarkisyany wezipeden çekilmäge çağıran oppozisiýaçy kanunçygarjy Nikol Paşinyan Yerevanyň ýadygärlik toplumyna ýygnanan goldawçylaryna başdotonluk etdi. Yurtta yağıtlama çareleri münatibetli bir günlük fəqinin yukarı siyasatın depgini 25. aprelde yine de güçlünür. Sebebi şonlu Paşinyan, Premier-Ministerin vizipesini vaatlayın yerine yetirici Karen Karapetyan bilen duruşup, 3 milyon ilatlı Ermenistan'ın ıkbalını maslağa deder. 23. aprelde Sarkisyan resmi web saytında özünün vizipeden çekiliyen nıvarada beyanat yayradan son, Yerevan'ın merkezindeki Respublika Square'ını yığınanan köp adamlı üşmürünü yüdünen Paşinyan, revolüciya bu yerde sonlanmalı değil, ahırkı yeniş kazanılayanca devam etmeli deydi. Ol Karapetyan bilen häkimiýetiň parahatçylyklı çalşygyny maslahat etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Karapetyan Sarkisyanyň ýolbaşçylygyna kyr Respublika partiýasynyň agdasydyr. Respublika partiýasynyň ýolbaşçylary halkyň zorluksyz we mahmal revolýusiýasyny şek şüphesiz şertsiz ikrar eder diýip umyt bildirýärin diýip Paşinyan aýtdy. Paşinyanyň birlikleri geçiş döwrüni onuň premier-ministr wezipesini eýlemäge isleg bildirýändigini ýaňzatdy. Sarkisyanyň wezipeden çekilmegi Paşinyan bilen Karapetyanyň arasynda geçirilen gysga gepleşikleriň ýa-da gabat geldi. Ýöne agdalýan gysga duruşygyň barşyna nämeleriň maslahat edilendigi aýan edilmeýär. Bu ýagdaý gurrun edilýän postsovet ýurdun geljegi barada soraglar döredýär. Uzak wagtlap hökümet başyna galan lider Sarkisyanyň köçe protestleri sebäpli wezipeden çekilmegi ören teýrek ýagdaýdyr. 10 ýyllap Ermenistanyň prezidenti wezipesini eýlen Sarkisyanyň premier-ministr wezipesine saýlanmagy köçe protestlerini öjükdiripdi. Onuň prezidentlik möhletiniň 9 aprelde dolmagyndan 8 gün soň Sarkisyan 17 aprelde parlamentde ýurdun premier-ministr wezipesine saýlandy. Yurdun konstitusiýasyna 2015-nji ýylda girilen ýetgeşmelerde premier-ministriň wezipe ytýarlykları güýçlendirildi. Protestçiler Sarkisyany täze sistema geçilen soň premier-ministr wezipesini dalaş etmezlik boýunça beren wadasyna durmazlykda aýypladylar. Sarkisyan wezipeden çekilmerin diýmeginiň ertesi güni wezipesini terk etdi. Ol Paşinyan bilen duruşlukda oppozisiýa liderini şantajda aýplady. Ýöne 23 aprelde ýaýradan beýanatynda Sarkisyan köçe hereketleriniň özüne garşy geçirilendigini ikrar etdi. Nikol Paşinyan maamla men ýanlyşypdyryn diýip ol ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu ýagdaýyň bir näçe mümkin bolan çözgütleri bar. Ýöne men olaryň hiç gaýtsyny başgaş ýok däl. Bu meniň ýolum näl, men ýurdun premier-ministri wezipesinden çekilýärin diýip ol beýanat ýaýratdy. 24 aprelde dünýäniň dürli künjegini ýaşaýan ermeniler 1. Jahan uruşy döwrüni Osman İmperiýasyna wepat bolan 1,5 million ermenini hatyrlaýar. 27 döwlet we başanyň ştatlarynyň aglaba bölegi Osmanlyda ermenileriň öldürilmegini resmi taýdan genotsit diýip kabul etdi. Türkiýe ölen adamlaryň sanynyň çeşirilendigini we wepat bolan adamlaryň grajdanlyk uruşynyň pidalarydygyny aýdyp genotsit sözüniň ulanylmagyny ret edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, şunu bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.